Yafa la bali kujua upo, Geneviève Yone.
Radio Kenka bijable mbupoba unfon imiab kulumbu ni ba keng ya fala bali kujwakpo dil tabata bukul di munu region sanu nank bu papa bi mali bogol bu kwani bu papo to goba bandi zailen demi lunu pap samblan wa mama len se du kabore yu antie bando le lub le mbu pap samblini o goba wambu no bumba tie mam ko molen ya bum fodi yen bir to kwandi yen bijable mbupoba lan tie din tamba sia mayulat la bali ni ngo bial di ko pura inga ambikal tinkil
tumborontu kwani len yafa
toro baye bukul di moun region poyo ki ye kilo dagena pita ampalen de dugu dugu kusia kupundi kukonate leno natanja borbo kwanu betier lankule bwa wutien ya tambopo luko balentieni timbam bandi pun len dauda ni mi yuanta atun lent ki ye de dugu dugu kutanga kurpie pun tiye konate leno natanja kwanuni toro bado jala losani pia pina mbnalie kpia blana oye kwanu yu ya famumpun hectare bompiga okubunga dok pe afatula kugo balaga dingambra
ni sam premier benega bandron antise famille urile e senegal akoni
tiye to kwanu ke balgre kelma molam potum bu papa ya tuna mu kofi mu ci hitamu ya meni de bwa wan ko kusiyuba te balgri tir far yar mbaba akore ke bwa pant mu siandi nan kanen tiye pempel de mo to wut to bor lupo ti nyane ya bon kurun ke nganu kwanu ni ke nga ya bon ngan
ni ya ketin aba ni no ko nat masere be kan no ko boy ba yerga yerga kadi
lasani walo konate noel moko ye kwanu enin otun ko mama nyimji ki yart morlent kankat pempel de po ke volantori farlakan o wodwo ko ga ko ga itafakiya munguliya tiri lembampe ya fatru far
dans le champ en tout on a 7 hectares
te famte hectare bom lele ketba tok hectare bom na ne idiwe hectare bom lient ba tene dubengi ya hectareon senmo te ba ko atina atuna lenati mona molam pot da balade kalma halt ndeng baya shagum pentuna digi kem alemu te morlent fatru bonde mon pempelon po te wolte bugar
ça garde l'identité pendant quelques temps voilà
toro bado jal papa biir ke kulman ke boni gben ku siopo mokta tinton ti la dogu na kunkun papa la ligi wadu goli o gan binu ko anini ke dirban bor mam ku siopo la kunkun palo yer ko pial dandanli ke dun siaw ko ta ba ngambimi loko balentieni kelma le pia ya mal mu wangal
c'est le fumier c'est depuis le 15 que moi j'ai commencé
mon bon tugulum bugrun kwanupo ntila bora haro mal pirinda mule bakwa kwa kulngani tiyene ayala iti tiandi nanali manchabya tiri leni ma tirke lombongala lientori wanko kusya kubangan yontiamu ibon fure ya bira manga lien wanko kusya ukantwa fala kuswa dunwale na tiyene atibla kulbeni tirpo lanambwa wanko kusya kubangan kalukwa kwa kulun fito mi kumwandi kyore ki luo maloni odan luo liba gro pigndanani
qu'il se concentre le 6 au 18 juin
toro bado jal papab ya turin kilkusi autona bnam pia paktona kiltiei bomvoli lent bugruba lan ya minyalieni bilin bupab sambikana yalmba tori pugumbuko bali ko gotoro bamolenu yogon lebram
bupab sambngama len studio yafa
Zaylen demi lune tie bukwa absambla yo, kadang piab moko demban la akwa absambla, kelgo tie bu nubin yabi mwaya akwa absambla, ketunkuong nyenan. La akwa absambla na mwalere. Ola balte mkwa Daniel Kulbali lemfani tapsoba gerban buon lensedu kabore, yuantie bande lilub lembu kwa absambla ni, kego gobrugie dogo ni, bambuon yafan bukwa abtuonapo. Eme wubun bun mugul mankemen.
Le zay et la demi-lune servent.
Zay et la demi-lune peuvent sembler qui kinyoar wantie, kel yen tor minima, len yal kulumba tor kupa an kufen mu poin ya ye, le bon bulkalkan. Lanentie zay et la demi-lune peuvent sembler en pia ya torm. yaalin tɩ ye zaa ye kpaab sãn bɩ lendame lĩnu kpaab sãn bɩle lɩɩm yãr bãmb gɩɩr tɩ b boore tɩyẽn tɩ boor lɩɩn la a ne kb yɩ n kɛgl bũmb burkaar y la a ka yen kɩtaag yamena mi t'a yĩmba a kɔk boogum ni la n torl ka ne yaa waag y piame soabmã kʋ kpãongo fẽn-ngãmb pʋ lẽn-lani ba a kɩtaag yaa kɩ wa sɩd koo yɛl tɩyeni d na n kãn biir tɩ kpãande kelma tɩ boore nin bãmb koor lɩɩn tɩ bugr yeni lɩɩn tɔrmi soab n yaa waag ye la wẽn lani tɩ ye zaa ye lendame lĩnu kpaab sãn bɩ la a yõar lel tɩ ye kɩtor tɩ kpãan tɩ fẽn-ngãmb pʋ ba a kɩtaag yaa sɩd koo yɛl tɩyeni la n da biir tɩ ka a kɛagr kɩtaag n gobã n kɩwa kelma b kpakpaab yaa fãami bɩ ba soak kʋ sɩyaa kɩlmu yɛl daa yen tɩ yen waam
en attendant les pluies.
Kiamba la kpab sambla mona walere.
Alors le zai, la pratique du zai se fait
zai kpab sambla wayen kil fal yonu. Le po, pourquoi kpab yemba gbir gbir mu boum. La mo yeng walen lantie nan kané. La ya ka bambli ya la bo bo mu gbir mu potie. Ke bo kul nyom wa pundi centimètre bon pi ka cha pi gbom. U pi ammo centimètre pi liem bom mu ka cha pi na. Mu bo mu yemo banda gbir ya riyal. Le ba an wayi kyane ki mwandi buwolong ku yak sigo mpuni centimetre pini. Halongu, kyane lenu lielu sigo mko mpuni centimetre pini. Na minyeri mama, lani ntie bambil mam tu buwore ngiri mpo. Ama iba friban lakwa tia minkel na atie yen. Lukwa pawe mba frik biri mbuwa muyombo mumu ya bala. Bia yereni, letie kitor mfangwole mnda yeti buwore siga, mam keba kataga ya minkenyi sankan friti yonu kwanun. Lani ya aka mfami ya yap tu buwore siga, Inyi samba tiyen ke bir kitenga. Yalin tiye demi linu pa ap sambile ya kamo. Liyen tiye buwewe ama koko na ayen gani kemne. La buwewe pia mumu ba tiye metri bomi na ay. Ama lan kamo ko, iba friba mpundi kanti ya mke suwa kilikie yen. La wambi ya bir kubwewe ni, bamba nyanyi atani yeni. Mba tatine ki tiyen ti buwere nkani gbani. Kungwar kubwewe ni, ama kakangondi kebungu. Nan kubuo kunku ya ban ku gondi kemiye biya gban lambi yamba to buri tiyen lawan ban tiyen iban yiyen ba tori kita ya mem nyi men ser kubuo wenni lan kamoko lengan yin gbitu buri ni tin ya buwa buwa bonu mum yen ba tori mata nyi men free ya kwali embonga
pour commencer à dégrader le sol
bukpa samngama le studio ya fa
Teba suwa ligi lense du kabore yu angobri gye doguni bambon ya fambu kwa abitfonapo. Oba wambu kwa kwa abimbati ye mama kumwale nyabu mfuri nye mbirte kwa andi yen. Daniel Kulbali mbwenleno ke ajimu wobun mugul mankemen.
Alors, au niveau des insectes parasites, des cultures, il y en a plusieurs.
Yalin tiya bon furin yabe birti kpaan wani bu buli kwa. Tin yabe lariya ke birti kpaan wani tiya sir bilay. Kelma biya baya kwanu bu bafri bonu. Libon liyel tiye gbang bani. Pamuko ya ba kwanu biyan fri bir bon bon kiyan la. Ama yabin li yabe birti kpaan wani tiya sir bilay o. Kelma biya ngman ti kpaan fare. Ima wara sambla ke fri guri kpaan mo. Li tiye ke ya la sir bilay kile kwa. Imo andi ba bam ba kwa ba al kibda yabri. Le pe yabe yon tun le yon nasal nyogi kel tori gubu kwa andi. Ama te mwen yon yi tire yon gondo kwa nou, la mwen te tire bol bole, kel ba tere abon fura mba biye te kwa ane ya ye tire yon nyen. La abon fura mwen asir bila biye bang bani, ba fri yon kwe tire yon kani, ki yang mwen abon fura yon kwa abir te kwa ane yen. Lego ba fri yate yon nwa mwoko. Ba mwoko ya kwe tire yon nini, beba adi, ya asir bila biye abon fure yon biye kwa kwa ango yen. La anke yon yi tire kwa nou mbeke kwa le gano kwa nou, te ya abon langani, malwa tere gure pandi abon foranda birt
donc ou d'autres insectes même qui consomment ces larves là yes aye
tela bali gbemiyeni fonfon le ninkenti salat demba gar cascade le centre nord région bu poyo ke ban ban le popapa mon bourman bu kwani len kalam fe yambo kerba kyabya ba kam yautien want salal len lafia
Yeah. kandi.